Casablanca.
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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Posloucháte Radio Wave a z Radio Wave vás zdraví Pavel Sladký, to znamená, že začíná další vydání cestovatelského a outdoorového magazínu Casablanca. Dneska si myslím, že to bude právě obzvlášť outdoorové, protože naším hostem je cestovatel, průvodce, horský vůdce a instruktor Alpenvereinu, odborný publicista v téhle věci, někdejší ředitel několika cestovních kanceláří a prostě specialista na outdoorové aktivity Michal Bulička. Dobrý den.
Dobrý den.
My využijeme vašich mnohaletých zkušeností v dnešní Casablance, zkusíme jich z vás vysat co nejvíc, a to právě s ohledem na zimní hory, čili na to, co je teď aktuální. A na úvod by mě asi zajímalo, jak vy jste se dostal k zimním aktivitám v horách mimo sjezdovky, jak jste se dostal ke skialpinismu?
Já jsem studoval vysoké učení technické v Brně a tam byla poměrně silná lyžařská komunita. Tak se z toho pro mě stalo vysoké učení lyžařské. Měl jsem tam výborný trenéry, který s náma jezdili na hory. Měli jsme takový klub nezávodního lyžování Technika Brno. No bylo to fajn a nějak jsem se dozvěděl, že existuje něco jiného než lyžování po sjezdovkách. A strašně jsem potom toužil se k tomu dostat. Povedlo se mi to až po vejšce v roce 1993. Jsem odjel do Rakouska, koupil jsem si tam výbavu a už to začalo a ten příběh běží 20 let a pořád mě to baví, jak na začátku. Takové naprosto nejzajímavější outdoorová aktivita, kterou jsem kdy provozoval a věnuju se tomu naplno. Kvůli dětem jsem něco třeba omezil, ale ten skialp držím na prvním místě. Lyžování je prostě pro mě droga.
Co byste radil někomu, kdo by dneska se skitouringem nebo skialpinismem chtěl začít tak jako vy v těch 90. letech? U čeho by měl začít? Má odjet do toho Rakouska nakoupit výbavu? Začít tímhle?
Nemusí takhle hnedka z prudka začínat. Ty možnosti, které jsou dneska, jsou proti těm před 20 rokama úplně diametrálně odlišný. Můžete se přihlásit na kurz, kde vás prostě ty základy naučí. Většinou je možnost si zapůjčit i vybavení, takže ta investice počátečně je jenom na to vyzkoušení v řádu málo tisíců korun a tam pochopím, jestli mě to bude naplňovat nebo ne. A pokud ano, tak pak už je dneska možnost si koupit sofistikovaný, výborný vybavení. Zase za směšný peníze proti tomu, kdy jsme to kupovali po tom převratu začátkem těch 90. let. Není to úplně levný, ale oproti třeba sjezdovému lyžování je to taková dlouhodobá investice, která nepodléhá tolik modním prvku, výstřelku nebo modnímu vývoji, jako ty věci kolem toho sjezdování. A když si to koupíte, tak je to třeba na 10 let bez problému.
Co je ten základ toho vybavení pro skialpinismus?
Na první pohled to vypadá, že je to dost podobný jako vybavení na lyžování sjezdové, ale není to tak úplně. Ty lyže, ty se liší úplně minimálně. Měly by být, jsou trošku širší, aby dobře nesly v tom sněhu, protože je potřeba, aby ty lyže pluly, aby se ten lyžař co nejméně propadal a pak mu to lyžování jde dobře. Když se zařízne do toho sněhu hluboko, tak je to mnohem těžší. Takže lyže se moc neliší, ale hlavně do kopce se na ty lyže nalepí takzvané stoupací pásy, který se dřív dělali z tuleňů, dneska se dělají z chlupu horský kozy a z nylonu, většinou kombinovaně, kombinovace materiálu.
Ale furt se jim říká tulení.
Furt se jim říká tulení. No a ty v podstatě po srsti jsou hladký dopředu, pěkně jedou a když by měli podklouznout, tak se naježí a zabrání právě tomu podklouznutí zpátky. Takže to se nalepí, vystoupá se na kopec, zjednodušeně řečeno. Tam se ty lyže přepnou díky vázání zase, který je speciální, z režimu výstup, který umožňuje právě volnou patu a poměrně pohodlný výstup. V botech, který zase se liší od lyžáku tím, že mají neskonale větší pohyb, předozadní rozsah, dneska 60 stupňů. To znamená, že ta chůze je prakticky jako v pohorkách, je to úplně v pohodě. Ale tyhle ty boty, dneska dobrý boty, dokážete po tom zapnutí z nich udělat takový průměrně tuhý sjezdový boty. No a přepnu vázání, zapnu si boty, odlepím pásy a jedu dolů. A samozřejmě ten sníh je trošku jiný než na sjezdovce, je neupravený, je většinou měkký, jezdí se v pomalejších rychlostech, takže tam není zdaleka takový důraz na to, aby ta tuhost ty sestavy byla nějaká extrémní, jak spousta lidí třeba to hodnotí na ty sjezdovce. Jezdí se tam trošku jinak, je potřeba mít určitý talent na to se s tím sněhem kamarádit, mít takový ten cit pro sníh, no a to se získá kromě talentu taky nějakým tréninkem, takže zkoušet padat a člověk se vyjezdí.
No a k tomu je do volného terénu taková svatá trojice.
Přesně tak, a to se pořád ještě trošku není úplnou samozřejmostí, je to hlavinový vyhledávací přístroj, takzvaný pípák, lopata a sonda. Jenom bych chtěl podotknout, že nelze vystačit jenom s pípákem. To je jeden velký mýtus, který pořád ještě koluje mezi veřejností nebo neznalou veřejností. Ten vyhledávač slouží k tomu, aby při případě, když spadne lavina, aby ten dotyčný, který se pod tou lavinou ocitl, tak byl těmi svými kamarády nalezen. Sondou se ten nález ověří a pak lopatou se ten dotyčný vyhrabe a může začít nějaký poskytnutí první pomoci. Rychlost tyhle ty kamarádské pomoci rozhoduje o přežití nebo nepřežití. Je na to zhruba 18 minut, kdy je potřeba dostat hlavu toho zasypaného na kyslík a začít poskytovat první pomoc. To znamená žádný, že někam zavolám a záchranáři pomůžou. Ti se tam dostanou až ve chvíli, kdy už třeba se poskytne nějaká taková ta opravdu odborná pomoc lékařského typu, ale záchrana z laviny rovná se jezdit s kamarády, kteří mají to vybavení a dokáží s ním zacházet a trénují to.
A je to fér? Vyrážím do hor, chci tam být závislý sám na sobě, takže jsem na sobě závislý v momentě, kdy se mi něco stane.
Je to tak. Pořád ještě jsou lidé, kteří tuhletu svatou trojici nepoužívají nebo ignorují, ale musím říct, že se to po těch letech prevence v různých médiích lepší a lepší. Není náhoda, že v Alpách, kde se vedou pečlivé statistiky o lavinových nehodách, tak to procento těch nehod stále klesá a klesá, i když skialpinistů stále je víc a víc. Ale pořád je co zlepšovat. Pořád je hodně těch lidí, kteří mají v sobě tu nedbalost. My jsme přece jenom od těch alpských zemí na východ a čím víc na východ, tím víc takový ten...
Zevládství.
Tím víc takový ten přístup toho hrdinského typu, jo, nám se nemůže nic stát. Tam v tom Rakousku, Švýcarsku trošku to vnímají tu cenu života jinak než my a mají ten k těm horám vybudovaný, protože v nich žijí trošku jiný respekt, než máme my.
Casablanca. Casablanca. Casablanca.
Hostem dnešní Casablanky na Radio Wave je Michal Bulička. Chtělo by se říct, že Casablanca je tím pádem skialpinistická ve svém dnešním vydání, ale vy vlastně termín skialpinismus zas tak moc rád nemáte.
No, je to proto, že zní to trošku extrémně. Já bych radši používal termín skitouring, lyžařská turistika, turistika na lyžích. Ten skialpinismus se k nám dostal v podstatě z Itálie, skialpinismo, což v Itálii je velmi populární závodní skialpinismus. Na Slovensku jsou trošku dál než my v tomto, tam je to mnohem známější sport, mají na to hory. Když to přirovnám, tak jak jsou u nás běžky, tam je u nich tady ten skialpinismus. Ale v podstatě jsou to túry, které se od těch letních liší jenom tím, že nemáte nahoru pohorky, ale speciální lyžařské boty a lyže, ta výbava, o které jsem mluvil. Ale ten zážitek je stejný v tom, že kdo má rád hory, tak se prostě nějak extra nehoní, ale je to prostě chůze na lyžích, kocháte se, vyjdete na kopec a pak místo sestupu, který v těch pohorkách není většinou moc o co stát, tak si ho můžete užít na lyžích úplně perfektně. Jsou lidi, kteří jakoby milují víc ten sjezd a inklinují k tomu lyžování ve volném terénu, kdy stoupají jenom od těch lanovek jenom trošku, ale jsou zase je řada lidí, kteří si užívají víc ten výstup a to sjetí je pro ně jenom forma, jak se dostat dolů.
Jezdíte na ski alpy v Česku?
V Česku jezdím taky trochu, mám malé děti, takže se snažím vést lyžování, zatím ještě neskialpuju, ale při té příležitosti se občas na pásy dostanu i u nás. Donedávna to bylo takový jakoby nepříjemný v tom, že to bylo všude zakázané. Dneska se prolomily ledy, už nějaký 2 roky platí nějaký omezený pohyb asi na 8 trasách v Krkonoších. Dostalo se to i na Šumavu, kde dokonce Železná Ruda ve spolupráci s horskou službou si sama aktivně vytvořila nějaké trasy, označila je. Takže v oblasti Špičáků i na německé straně na Grosser Arboru jsou pěkný terény. No a taková zajímavá oblast ještě, kde je taková parta nadšenců, jak je na Bouřňáku v Krušných horách. Teď třeba u nás na Dolní Moravě v Jeseníkách taky začíná se nějaká aktivita v tomto směru rozjíždět, možná na Ještědu. Takže
budoucnost
to má. Má to dobrou budoucnost a potenciál. Říká se, že u nás máme zhruba 1 000 000 lyžařů. Jsme jako opravdu lyžařský národ na počet obyvatel docela silný. A podle jakýchsi průzkumů 30% lidí mají zkrátka sklony si to vyzkoušet. A já mám zkušenost, že kdo si to vyzkouší, tak téměř vždycky se k tomu vrátí nebo potom touží nějak si ten svůj život přizpůsobit tak, aby se tomu skituringu začal věnovat. Ten prožitek je úplně někde jinde. Tam prostě ta kvalita výrazně převyšuje kvantitu. Jo? Nenajezdíte těch 100 kilometrů, ale najezdíte třeba 10, ale ten zážitek je úplně jiný.
Casablanca. Exotika. Outdoor. Dobrodružství.
Hostem dnešního vysílání Casablanky je Michal Bulička. Bavíme se s ním o skitouringu, skialpinismu a prostě o pohybu v zimních horách. Jaké máte nejoblíbenější terény v Alpách, ať už teda rakouských nebo švýcarských? Prostě kam nejraději jezdíte, za jakými terény, co byste doporučil někomu, kdo má menší zkušenosti než vy a tak?
Já už jsem se dostal do stádia, že se mi to líbí všude, už nejsou takový vybíravý, už jsem ty Alpy skoro celý projel, ale moje srdcová záležitost je Švýcarsko. Tam jezdím nejvíc do kantonu Graubünden a do Wallisu, to jsou takové velmi, velmi příjemné oblasti, a ještě Tyrolsko. Tyhle ty tři lokality jsou pro mě takový druhý domov přes zimu. A trávím zimu tak, že si naplánuju nějaký akce a pořád sleduju ten vývoj počasí, lavinovou situaci a operativně to přizpůsobuju. Je to samozřejmě náročný jako ohledně rodinného života, ale moje manželka taky se tomu věnuje, takže mám proto velký pochopení. Takže tu zimu prostě neplánuju na sjezdový lyžování, kdy můžete jít prakticky kdykoliv, ale spíš na to skitouringový, to mám přepnutý. Od toho únor, březen, duben, někdy do začátku května, to tak je.
A v kantonu Wallis, tak tam byste nám doporučil nějaké konkrétní terény, aby to bylo s výhledem na Matterhorn, nebo v Tyrolsku jezdíte nejradši kam?
V Tyrolsku jezdím nejradši do Etztalských Alp, tam je asi 5 chat. Jo, chata, to je taková základní buňka toho regionu, protože z každé chaty, když je dobrá, tak máte třeba 3-4 túry. A takové chaty jsou otevřené, řekněme, od půlky února do půlky května. Ve Švýcarsku, v tom Graubündenu, tam se nedá říct úplně jakoby jedno jediné místo, ale taková velice útulná chata je Chamana Jenač, která je kousek nad Svatým Hořicem. A ta je zajímavá tím, že máte ve 2 500 na horské chatě, kde není jakákoliv nějaká infrastruktura, máte saunu. Takže to je jako, a máte tam 4 krásné tury zase kolem té chaty, nebo 5. A ve Wallisu tam je toho opravdu hodně. Já bych v souvislosti s Wallisem spíš připomenul takovýto vyvrcholení skialpinistického života. To jsou vysokohorské cesty zvané Otrut, kterých právě ve Švýcarsku je nejvíc z celých Alp. A právě jedna, ta nejslavnější, vede z Chamonix ve Francii do Zermattu. To je nevím, ze 3/4 po švýcarském území. Ale pak jsou tam ještě další takovýhle otrut, které nejsou zdaleka tak známý, ale jsou možná i hezčí. pro takového průměrného začátečníka nebo pokročilejšího trošku začátečníka je asi nejlepší v oblast SAS Fé, kde dojedete na chatu Britannia, což je 20 minut od stanice Lanovky ve 3000 metrech a tam pak máte takový ráj 3-4 tur. Sice jakoby na 4000, ale v případě nějaký rozumný aklimatizace ne příliš náročných technicky, takže ledovcový terén sice, ale je to v pohodě.
Dejme tomu, že nás teď někdo poslouchá, kdo už si to vyzkoušel, kdo trochu tuší, kdo ví, co je pípák, ví, co by měl mít sebou, chtěl by do některých z těchto terénů vyrazit, ale necítí se na to úplně sám nebo se svojí partou, chtěl by si vybrat prostě průvodce, aby měl někoho, kdo mu tu túru trochu pošéfuje, pomůže naplánovat a na místě zajistí, tak aby bylo všechno bezpečné. Podle čeho byste radil vybírat toho průvodce? Určitě když si dám do Google i v češtině horské průvodce, najdu řadu lidí, kteří by mě byli schopni vzít do některých alpských terénů. Podle čeho bych si z nich měl vybrat?
No, to je taková docela rozvleklá problematika, ale zjednodušeně bych řekl, že existují dva typy průvodců, které jsou na to vhodný. Jední z nich jsou horští vůdci UIAGM, kteří mají to jak prostě tě profi vzdělání. A pak jsou horští vůdci Alpenfreinu, což to třeba já, kteří mají normálně certifikovanou činnost, zaštiťuje ten Alpenfrein, má to určitý náležitosti, které jsou v souladu s bezpečností. Třeba horští průvodci podle reglementu, i když jsou členy té mezinárodní organizace UIAML, tak ti jsou třeba na sněžnice a mají přímo ve svých stanovách, že nevodí na lyžích. Takže ta skupina je poměrně malá, ale když se přihlásíte na kurz takovýmhle člověkem, jako je ten UIAGM nebo ten Alpenverein, tak je v podstatě garance, že vás naučí základ. A většinou je to tak, že se mnou jezdí lidé, kteří jakoby dlouhodobě, že třeba se přihlásí na ten kurz a pak postupují na různý úrovně podle toho, jak se cítí, jak jim to jde. Ale základ je prostě se to někým naučit a dostat se do té problematiky, takže doporučuji ty začátečnické kurzy a pak už s těma jednotlivýma vůdcema budete v kontaktu, už pochytíte, co je třeba dobrý, uvidíte na internetu nějaký videa, nějaký. Teď chystám jeden takový webový projekt, který se bude jmenovat skitourguru.com, který bude právě zaměřený na informace o těch túrách. Budou tam v podstatě takový fotoprůvodce, hodně fotek, každá túra bude dokumentovaná fotkama, bude tam zobrazený v Google Earth na ty země kouly. Bude to takový dobrý informační servis.
Posloucháte cestovatelskou a outdoorovou Casablanku na Radio Wave, kde dneska hostíme Michala Buličku. Mluvíme s ním o skialpinismu, o pohybu v zimních horách a samozřejmě nemůžeme vynechat bezpečnost, to jde jedno s druhým. Tu základní svatou trojici už jsme zmiňovali. Jak je to s posuzováním terénu a s rozhodováním se o tom, jestli pokračovat, nepokračovat, otočit se, vyhnout se, naplánovat to nějak jinak? Jak moc je to empirická záležitost, jak moc to záleží na zkušenosti a jak moc je to prostě takový nějaký cit?
Samozřejmě není to matematika, nejde výsledek dvakrát potrhnout a tečka. Je to takový komplex znalostí, dovedností, pozorování, který se výborně získává prostě tou zkušeností. Ale je takový zrádný myslet si, že jsou zkušené a podceňovat některé věci, protože asi 15% nehod na horách je způsobeno objektivníma příčinama, nikoliv chybou člověka, těch zbývajících 85 zhruba. Takže pořád tam musí být prostě na prvním místě ta obezřetnost, pokora, respekt těm horám. Spíš být v takovým tom defenzivním pojetí, jo, vyhýbat se tomu riziku. Já mám takový cíl, abych se stal starým skialpinistou, protože starý skialpinista tento všechno prostě přežije. A v zásadě stačí dodržovat určitý základní pravidla, které jsou velice jednoduchý. A už to je velmi dobrý krok k tomu, abyste se těmi starými skialpinisty stali. To znamená chovat se organizovaně. I když jste parta kamarádů, ze svého středu si vybrat vůdce, který má ne jako vůdce, který dokáže tam si získat autoritu tím, že prostě umí zařvat a je silný, ale spíš takovýho, který má nějaký ty znalosti tady v tom oboru. A respektovat jeho rozhodnutí, ten by samozřejmě měl diskutovat, vysvětlovat, proč zrovna tohle se dělá nebo nedělá. Plánování tury je hrozně důležitý, to znamená, když jste večer někde v Alpách na chatě, je tam spousta lidí, kteří šli třeba túru, kterou máte na další den naplánovanou, že to šli ten předchozí den, vyptat se jich, zeptat se
chatařů. Dát si s nima radler.
Jo, dát si s nima radler, probrat to, jaký to bylo. Podle mapy, já třeba vždycky dělám to, že si doma všechny ty trasy naklikám do GPSky. To je takový úplný základ. To vám dá velmi důležitou představu o tom, jaký ten terén je. Když si to pak zobrazíte právě v tom 3D, tak si to můžete prohlídnout ze všech úhlů. Vidíte, kde je prudký svah, kde je ledovec, dokonce jaký jsou na něm trhliny třeba. To je úžasná pomoc, to dřív nebylo. A nejenom ta stopa, kterou jdeme, ale i ty okolní svahy nás můžou ohrožovat. Tohle všechno je třeba si uvědomovat. Pak na ty túře je právě důležitá ta role toho lídra, ty skupiny, který dokáže říct, tak teďka je prudkej svah, většina lavin padá na 30 stupňů, 97%. To už je docela prudkej kopec, to znamená, když je tenhle ten svah, tak už si dá ta skupina rozestupy těch 10 metrů. Při sjezdu zase hrozí nebezpečí, zátěž sněhu lyžařem rovná se potenciálně rostoucí nebezpečí, to znamená, jezdíme s 30-50 metrovým odstupem. Když je to hodně prudký, tak ten vůdce hůlkou dává signály. Jezdí se po takových kouskách. Není to, že parta 6 kluků řekne kluci jedem a jedou vedle sebe, to je prostě špatně. Takže je na to taková určitá jednoduchá strategie, třeba stop or go, takový nejznámější, nejjednodušší základ, který když se dodržuje, tak to ve valné většině stačí. Pak jsou samozřejmě sofistikovanější metody, třeba 3x3, ale to už vyžaduje určitý studium trošku do toho proniknout.
Co je 3x3? Aspoň tak ve stručnosti.
Ve stručnosti je to metoda, kterou vymyslel, v Německu říkají papež lavin, což zní v
češtině trošku. To je super titul samozřejmě.
Jo. A to je jeden horský vůdce, který donedávna vedl ve Švýcarsku, mají takový výzkumný ústav lavin a sněhu v Davosu. A ten právě si někdy před 30 lety řekl, že to musí s tím něco dělat a začal zkoumat ten sníh, dělal sněhový profily i s pomocí armády. Prostě zkoušel a právě našel tady ty analogie, co je příčinou toho lavinového nebezpečí. A vytvořily se různé metodiky, ale všechno se to točí kolem stejných faktorů, akorát se to jinak interpretuje, jinak jmenuje. A právě tady ta metoda 3x3 je odlišná v tom, že kromě těch obecných předpokladů dokáže podle určitého matematického vzorce v závislosti na spoustě faktorů posoudit jeden jediný konkrétní svah, což je hrozně důležitý, protože můžeme mít vždycky ten lavinový nebezpečí, ten stupeň, kterých je 5, platí průměrně pro celou velkou oblast. Ale něco jiného je třeba na severním svahu, kde dochází k 75% neštěstí, a něco jiného na jižním. Je to poměrně složitý, ale kouzlo spočívá v tom, že posoudím konkrétní svah, ano nebo ne.
Jsou nějaké mýty o lavinách, které vám tak jakoby nějak setrvale připomínají?
Těch je celá řada, já bych jenom podotkl asi dva z nich. Jeden z nich je, že když je krásný počasí, tak laviny nepadají. Právě je to úplně naopak, protože když je perioda špatného počasí, padá sníh, fouká vítr, pak se udělá krásně, všichni vylítnou do kopců a to bývají dny, kdy je nejvíc nehod. No a pak taková zajímavost, že málo sněhu znamená malý nebezpečí, tak to je taky hloupost, protože naopak, jako třeba když ten troška sněhu napadne na trávu, tak tráva je třeba dobrá, skluzná rovina. Jo? Vždycky jde o to rozhraní mezi sněhovýma vrstvama, to je docela důležitý, nebo podkladem. Takže už jsem viděl nějaký fotky, kdy lyžař jel po 10 cm nebo 20 cm sněhu, místama tam koukala tráva, najednou se s ním rozjela deska.
No a co členitost toho svahu, anebo to, jestli je něčím porostlý, lesem nejlíp?
No to je taky trošku mýtus, protože představte si, že máte kosodřevinu někde třeba na Děreší v Nízkých Tatrách. Když je toho sněhu 5 cm na tu kosodřevinu, tak jo, tak ta kosodřevina může, tak ta fixuje ten sníh, jo. Ale ve chvíli, kdy už pak máte třeba metr sněhu nad tu kosodřevinu, tak to už nemá vůbec žádný vliv, protože se vám rozjede sníh po sněhu, jo, nikoli po kosodřevině. Takže tohle je docela dobrý příklad, co jste uvedl. Tam to je trošku jinak.
Je něco ohledně vybavení nebo výstroje, oblečení, co berete, jakože je věc, kde se projevuje už nějaký jakoby tlak toho odvětví komerčního sportovních výrobců, co třeba jako není tak úplně potřeba, protože přece jenom dřív se na hory chodilo v jiném oblečení, v jiném vybavení a taky to šlo. Dneska už to pro nás jakoby nejde bez spousty věcí, bez kterých to prostě ale dřív šlo. Je něco, co třeba považujete za ne tak úplně jako potřeba?
Myslím si, že tady v tom skituringu to tak není. To je poměrně malý obor. Tam funguje v každém tom typu výrobku třeba 5 výrobců na celém světě. A oni docela makají na tom vývoji. Dneska se to směřuje k tomu, že to vybavení je stále lehčí a přitom drží si furt tu svou funkci, nebo i ta funkce se vylepšuje. Letos slavíme 30 let od vzniku lehoučkého vázání, kterému se říká lidově pastičky, který začal vyrábět v tyrolském Kufsteinu Fritz Bartl v roce 83 v garáži ve sklepě, protože šel na Mont Blanc a bylo to tak těžký to vázání a ty lyže, že už jako s tím chtěl něco dělat. A dneska to dospělo do stádia, že vlastně 90% obuvi na ten skiturink je přizpůsobený právě na tohle vázání. No a pak to nouzové vybavení. Já když jsem tady mluvil o těch pípákách a sondách a lopatách, tak dneska dřív ta výuka toho lavinového kurzu spočívala v tom naučit se s tím vyhledávačem pracovat. Dneska už jsou ty vyhledávače tak dobrý, mají prostě 3 antény, mají v sobě chytrý počítač, který se dá upgradeovat. Ty vyhledávače zase dostali díky těmhletěm výmoženostím na takovou úroveň, že už je to rychlý. A teďkom mnohem víc času zabere práce s tou lopatou.
Hrabání.
A, jo? A to je potřeba ten trénink tady tomuhle trendu přizpůsobit. Švýcarský guru tady tohohle vývoje, Manuel Genswein, tak ten dokázal právě vytvořit asi před 3 lety nějakou metodiku toho vyhrabávání, takový jakoby dopravník. To je fyzicky strašně náročná činnost a dochází tam právě podle téhle metody k rotaci těch členů, kdy se prostě intenzivně hrabe a střídají se ti lidé a padně se to popisuje bez obrázku, ale obrázek jednoduše řekne, jak se to dělá.
Někdy jsou tyhle ty věci jako možná trošku legrační, když to člověk provozuje z tréninkových důvodů někde na svahu, stejně jako nějaké vytahování z ledovcové trhliny nebo brždění cepínem. Když se to trénuje, tak vypadá to možná trošku směšně, ale je to potřeba. Mě by zajímalo, jestli když máte zodpovědnost za nějaké lidi, které máte sebou jako horský vůdce, jestli postupujete jinak, jestli uvažujete o věcech jinak, jestli ta zodpovědnost za jiné vás v něčem třeba brzdí víc?
Vůbec ne. Já mám to štěstí, že vlastně od svých počátků jsem byl vždycky lídrem těch skupin. Kupoval jsem si ještě v Německu, Rakousku, v němčině knížky, protože němčina je hlavní jazyk tady ty problematiky. A studoval jsem si to sám ve vlastním zájmu. Pak jsem prožil několik vynikajících kurzů v Rakousku s velkýma odborníkama, který mě hodně naučili. A pořád mi to, jakoby ty vědomosti nějak narůstají. Ono tady platí, že čím víc toho vím, tím méně toho sjedu. No, protože ten strach jako tam hraje určitou roli. A čím je člověk starší, tak ty faktory typu mám děti, nebudu bláznit. Ale já na sobě cítím, že vůbec žádná změna není. Že ta opatrnost a ten respekt těm horám tam je pořád stejný. A i když mám teďka pár let ten lavinový batoh, který výrazně pomáhá v případě, že bych se dostal do laviny, tak to myšlení se vůbec nezměnilo. To je furt stejný. A kdyby se to mělo změnit, tak je to signál, jako že je něco špatně, že prostě musím se nad tím zamyslet a zase se vrátit k těm kořenům. A zatím jsem se od těch kořenů nějak, mám pocit, neodchýlil. Já bych chtěl upozornit mladý kluky a holky, kteří se tomu skialpu, skituringu nebo i freeridu chtějí věnovat. Především tomu freeridu, protože to je taková skupina, která tím, že do toho kopce nechodí tak často, tak ten, kdo je na ty túře od spoda a jde na ten kopec, tak ve valné většině případů si ten kopec, který jdu nahoru, sjedu i dolů. Jedna ze zásad je, že sjezd nerovná se výstup, jo? Takže to je něco jiného, ta zátěž toho sněhu je jiná. Ale přece jenom mám ten terén zmapovaný, jo? Vím, kde byl nějaký sníh. A když ten freerider vyjede lanovkou, pak třeba pojde hodinu na pásek a sjede do nějakého žlebu, o kterém mu třeba někdo řekl, že to včera bylo dobrý, tak je to trošku jiná situace. A ten freeride má větší sklon, ti kluci jsou víc takový jako tam v této komunitě trošku chybí respekt někdy. Často je to i neznalost. A nebejvá tam úplně vždycky i ta třeba 100% vybavenost, ale to už, jak jsem říkal, že se zlepšuje. No a největší nebezpečí tady těch výletů po sněhu je takzvaný navátej sníh. To je fenomén, který, kdyby ho nebylo, toho navátého sněhu, to znamená sněhu, který transportuje vítr z jednoho svahu na druhý svah, tak prakticky se o lavinách nemusíme bavit, protože takový ty jarní základové laviny, to je úplně okrajová záležitost, ale ty deskové laviny na prudkých svazích, to právě je to, co zabíjí. A často se ještě vyskytují případy, kdy ty lidi nebyli dobře vybavení, neměli tady ten vyhledávač lopatu a sondu, ale i když to mají, tak je důležitý mít na mysli jednu věc. Když padá nový sníh a fouká do toho vítr, tak platí úměra. Čím vyšší hory, čím větší nadmořská výška, tím silnější vítr, tím větší pravděpodobnost toho, že ten sníh bude převívaný. A ten sníh je zajímavý v tom, že on je hrozně soudržný, ten, který je přefouknutý. To znamená, vy máte třeba fouká vítr od jihu, to znamená, ty jižní svahy jsou vymetený, ten sníh tam prakticky jenom ten základ, ten tvrdý, a na severním svahu je přetransportovaný.
Je to tam nafouknutý.
Je to tam nafouknutý. Jsou takový polštáře. On má jednu jedinou výhodu, ten sníh, že jde velmi dobře poznat. A já když jdu a dělám stopu, tak kolem těch lyží mi vybíhají do stran takové prasklinky. A to je taková jediná výhoda. Ale ten sníh může být, ty polštáře můžou být někde hodně velký, někde menší, jak ten vítr fouká, je to takový jakoby variabilní. Většinou platí, že čím je ten svah variabilnější, terény, vlny, různý žlábky, tak tím je to lepší. Nejhorší je prostě homogenní plocha, která je homogenně zavátá prostě tady tím sněhem. A tom pak stačí třeba zátěž jednoho lyžaře k tomu, aby se spustila poměrně veliká lavina. Jo, to znamená, když padá sníh a fouká vítr, je to nejhorší, co se může stát. A 3 dny trvá, než ta vazba toho sněhu, který tvoří tu desku, dojde k jeho přeměně toho sněhu a už to nebezpečí není takový. Představte si, když třeba máte nějaký špony od frézy, od soustruhu, nebo nastrouháte sír a vezmete ten sír, tak on drží pohromadě. A takhle se chová ten sníh. To znamená, já když rukama takhle šáhnu a vezmu ten sníh, tak klidně udržím třeba 0,5 metru x 0,5 metru, 30 cm tlustý blok sněhu drží pohromadě. Ale to je zase o tom jít do těch hor, musí mi to někdo vysvětlit, říct, proč je to nebezpečný, jak to poznám. To se velice těžko s tím teoreticky pracuje.
Máte nějaké autority nebo zdroje, které bychom měli sdílet? Weby, lidi, kteří přicházejí s novými poznatky, něco, na co by se, než poprvé vyrazíme v letošní sezóně, stálo za to podívat?
No, všichni tihleti, můj takový guru je Michael Larcher, což je hlavní metodik rakouského Open Freinu, který mě učil na těch kurzech, to mě dalo strašně moc. No a já se snažím právě tady ty poznatky, které vychází v rakouském časopisu Bergunsteigen, publikovat v České republice. Teďka zrovna komentuju tady tyhle ty věci ve Snow, když se podíváte do archivu na webu časopisu Snow, tam najdete vlastně všechny, prakticky v každém čísle mám nějaký článek o skitturingu, o lavinové problematice, takže to je určitý zdroj inspirace. No a tady právě na tom webu, který chystáme, skitturguru.com, tam bude to přehledně, tady ta metodika uvedená, tak aby v takové formě, aby každý jenom trošku přemýšlivý lyžař, turista se k to dokázal jakoby pochopit. Jo, to je, ono je to poměrně taková komplexní, složitá disciplína a je bez toho přemýšlení to nejde. Když někdo řekne na sjezdovce, dělej něco takhle, tak je to většinou poměrně jednoduchý. Ale tohle je tolik faktorů, že bez takového toho přemýšlivého přístupu k tomu a musím to prostě brát vážně a trošku se do toho zahloubat. Není to jako, že si večer přečtu nějaký časopis. To je docela takový dlouhodobější proces toho vývoje a pak hrozně pomůže to, když si to vůdcování i s tou partou kamarádů vyzkouším na vlastní kůži. Už jenom to, jak dělat tu stopu, využívat těch terénní variability, tak, abych byl pořád nad tím lavinovým nebezpečím, abych nalezl nějakýma žlebama, ale spíš šel po nějakých těch vypouklinách, površku. Jo. To jsou zkrátka věci, které se musí v tom terénu člověk k tomu dostat sám a vyzkoušet.
Buďte přemýšliví, radil v dnešním pořadu Michal Bulička, jehož hlavním životním cílem je stát se starým skialpinistou. Tak já vám přeju hodně zdaru s tímhle záměrem a dosažení cíle.
Já přeju zase všem adeptům nebo už i stávajícím skitourerům nebo freeriderům, aby lyžovali s rozumem a aby si ty laviny prohlíželi jenom v televizi a nikdy se do žádný nedostali. Což je jeden z mých cílů teda.
Děkuji za návštěvu tady v Radio Wave.
Já děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.
Pavel Sladký se za Casablanku s vámi taky loučí a ještě jednou vás zvu na vysílání příští týden. Příští týden v neděli 15. vysíláme speciální soutěžní předvánoční speciál Casablanky. Vyhrát můžete 6 různých cen, cestovatelské průvodce a spacák Warm Peace. Tak chyťte svoji šanci za týden od 11 dopoledne. A do té doby se mějte hezky. Ahoj.